Já, ég hefði nú kannski gaman að segja frá hrossamarkaðum sem var hérna svona 1920 og 22. Það var Þóraldleiti náttúrulega Danísson á Höfn og hann hélt hrossamarkað á hverju sumri og rak þau allalið til Reykjavíkur. Og þá koma náttúrulega til allra bænda og fekk alltaf einn hest, minnsta kosti, því að skuldinu voru nú miklar og Þóraldur náttúrulega var að passa það að eitthvað er nú að fá upp í það og ég man eftir því að ég sá mikið eftir hrossum hérna sem fóru frá okkur, það var falli hross sem að voru látin á hennan hrossamarka sem kallað var og góð, ég man nú sérstaklega eftir bleikum hesti sem ég átti og mér þótti svo væntum og ég sá svo eftir og ég grét alveg hreint þegar hann var látin úr hlaðinu og fór í stóðið því þetta var margt af hrossum sem að komu hérna að austan og sveitunum, bæði Nesjum, Lóni og Mýrum og á hann komið söðursveitin og svo var fenginni menna að vaka yfir því náttúrulega yfir nóttina því að ekki máttu nú tínast úr hópnum svo var þetta svona haldið áfram þar til kom til Reykjavíkur og þetta var mikill þetta þótti manni mikill viðburður svona á hverju sumri þegar þessi hrossaskari kom allur að austan og var þarna hafður yfir nótt þarna í Kálfistaða landi.
Getur
þú
giskað á
fjölda? Já, ég er nú svona giskað á kannski, það var svona upp undir 200 hross, ég man eftir að hafa talað það, það var átt svona 180 og 200 hross þegar var komið til okkar og svo náttúrulega bættist alltaf við það. Svo þetta var ekki lítill hópur þegar var að reka þetta þannig fram hjá bæjónum.
Hvaða leið fór hann veist það?
Hann fór bara sveitinn eftir sveitunum hann fór náttúrulega eftir sveitunum landleiðina til Reykjavíkur og þar var þetta setta í skip og alla leið til Englands og það var nú sagt að það væri selt í hérna skal ég segja þér í námur hérna kólanámur og maður sá svo voðalega eftir að hugsaast til skutin að við verið farið með skepnurnar að þurfa að láta þér frá sér og farið í svoleiðis pínu sem maður kallar að vera þarna onni jörðinni og ekki sjá sól, maður segja það, birtu.